which is in a couple of weeks. I'm Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
كاني وا واشنطن لا تاع الصومالي قاعد يعد فيو اي واتكد غسان انسان موجوده غاغابن افيمده جسك افريقيا اي عالمك او نغلا صوتان فيو وي صومالي دوت كوم دور وناكسن ديستيال دمانتين با ومارين سبتيا بشا جونا وطلبية طبان سنة كاللابودكم سيد حقيا لبعتنك عبد الكذب برين الساحد وهاتن ديستيال وحي تلمام ساكودي يبركي الدهر لما إذا عدينا الدهر لما برامش كالبالميلا دا إيماتو وحي دي سوجيدين يانو وإبراهيم حسن دندوري إذا عدينا الدهر لما كودي قسن دونتان مانتو حاكم دا برامش كمدشا oo ku saabsan tiradana aan ku saari doono dhalinyarada aqoonyahanada xerada dadaab sida ay markaasi uga qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka
dad tusaale ahaan dad iskuul bogay oo secondary halkan ku bogay primary iyo maxaan ku irahdaa qayb jaamacada ku soo dhigteen marka qof markuu qof wax laani oo qof wax bartay yahay mugta advantage for badan buu leeyahay waddankiisa iyo dadkiisa u qaban
dhinacii heesahana kama maro barnaamijkaasi yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu xaqiijiyey in Moscow ay mar hore geysatay hubka nuklearka ah dalka Belarus isagoo xusuusiyey reer galbeedka aysan u horseedi karin guuldarro istraatiiji ah ruushka madaxweynihii ugu horreysay aan ilaahday ee nuklearka ayaa waxaa la geeyey dhulka Belarus laakiin keliya marka hore waxaan geynay qaybta hore waxaanse si buuxda aan markaas u qaban doonaa shaqada dhammaadka sanadka ayuu yiri Putin isagoo ka hadlayay magaalada St. Petersburg shaleyto ayaa Putin waxa uu ku nuxnuxsaday inuusan u arag wax baahi ah in ruushka uu hadda u adeegsado hubkaasi nuklearka talaabada uu qaaday ayaa in hubka nuklearka ee ridada gaaban ruushka u geeyo Belarus ayaa loo isticmaali karayaa goobta dagaalka waxaana uga dan leeyahay inuu digniin u diro reer galbeedka warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhalinyarada waxaana soo jeedinaya Cabdisalaan Salas
assalaamu calaykum khayri idilkiima meelo baa joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo todobaadkan aan ugu hadli doono dhalinyarada qaxootiga ee ku nool xariyaha dhadhaab ee deeqaha waxbarashada bilaashka ee ka faa'iideystay kaalinta ay ka qaadan karaan dib u dhiska horumarineed ee ka jira gudaha Soomaaliya barnaamijka guud ahaan arintaas ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti ku ah Cabdiqadir Cabdullaahi Axmed Galaadi oo wax ku bartay gudaha xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya barnaamijka dii rabbiidmo waxaa idiin soo tabin doona anigoo ah saaxiibkiin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas balse ugu horeyn dhegeystayaal Cabdiqadir ayaan barnaamijka kusoo dhaweyn doonaa
waa ku dhowahay walaal macan aad baa u mahadsan tahay Cabdisalaan adiga v o eda waa ugu mahadcelinaya fursadan qaaliga aad na siiseen runtii dhalinyarada qaxootiga ku nool waxaan oran karaa waa hanti qaran oo in badan meeshan ku noolay haddana waa dad laaned ah oo qaab skills leeyihiin oo dunida macnaha wax badan Soomaaliya iyo dunidaba kusoo kordhin kara marka way aaminsanahay hadday waddanka ku laabtaan xiliyahan hadda waxa loo arkaa inay noloshooda iska sii gabagabo tahay oo wax badanba hadda muran ka dhashay oo muran waxa leeyahay waa la xirayaa in waqtigoodii baa soo dhammaaday anyway annagana waxaan ognahayba in dee xero qaxooti ay sideeda nolosha temporary tahay oo xeradu macnaha ku meel gaartahay nolosha looga nool yahay ee meesha aysan deegaan ahayn dadkaas soddonka sano degan dee hal qof oo guri ka dhistay dhagaxa ma jiro qof walba balbala u dhisan sababta isaa u tahayna waxa waaye qofka inuu maalin uun dib ugu laabto waddankiisa hooyo baa muhiimadda ugu weyn tahay marka waxaan aaminsanahay haddii dadkan loo sameeyo blan iyo qorsho muhiim u ah ku dib laabashadooda lana saacideeyo inay waddankooda iyo dadkooda u qaban karaan xirfad muhiimana ay leeyihiin xirfado kala bay aad u barteen bay jira dadkan halkan wax ku bartay marka waxaan aaminsanahay inay wax badan kusoo kordhin karaan waddanka
wayahay qadar fursadaha halkan ay ka heleen dhalintan qaxootiga ah ee halkan waqtiga dheer ku noolaa maxay tahay oo aad noo sheegi karto oo aad aaminsan tahay inay dalkoodii guulo horseedi karto
waa maadsanta walaal dhalinyarada halkan wax ku baratay waa dad wax bartay oo dad tusaale ahaan dad iskuol bogay oo secondary iyo halkan ku bogay brumary iyo maxaan ku yidhahdaa qeyb jaamacada kusoo dhigteen marka qofku markuu qof wax laanid yahay oo qof wax bartay yahay mugta advantage fara badan buu leeyahay oo waddankiisa iyo dadkiisaba u qaban karo markuu dib u laabto ama kuwa skiilis loo waxaa jira maogtahay meelaha hay-ado badan oo caalami waxaa jira dadka waxbara kuwa waxaa jira maogtahay korontadii dadka bara wax walba oo waxay leeyihin xirfadooyin aad u kala duwan bay leeyihin oo dadku ay barteen marka waxaa aminsana qof kasta meesha u muhiimsanayd oo nolosha uu ka bilaabi laha markuu xagga tago qof wax u bilaaban yihin inuu yahay mid iskuul wax ka bara mid jaamacada wax ka dhiga mid macnaha noloshii aasaasiga ahayd wax ka qabta a lot of inay qaban karaan faa'iidooyin fara badan oo macnaha waddanka wax ugu bedeli karaan inay jiraan baan aaminsanahay runtii dadkanuna ay yihiin dad macnaha waddanka faa'iido weyn ugu fadhiya haddii ay dib ugu laabtaan sababto ah qofku hadduu mar xirfad leeyahay waddanka faa'iido ugu fadhiya saasaan aaminsanahay
waa yahay haddii aad sheegtay dhalinyarada inay awooddaa leeyihiin maxaa diidan in bulshada qaxootiga ay la nool yihiin laga dhex dareemo awoodda shaqsiyadeed ay xambaarsan yihiin jiilkan qaxootiga ku barbaaray
waa maadsantahay waxaan aaminsanahay haddaba dhalinyarada qaxootiga ku joogta waa kuwa qaxootiga u shaqeysa hay-adaha kala duwan oo unt halkan jooga unsr ugu weyn tahay ayagaa u shaqeeya ayagaa macnaha meelahan o dhan jooga xafiisyada hay-adaha unt ayagaa jooga oo shaqeeya xirfadahaas faraha badan oo ay ku kala shaqeeyaan oo kala duwanna markay waddanka u laabtaan dadkoodii bay u qabanayaanoo macnaha ayagana waxbay tarayaan ayaguna waxbay anfac bay u noqonaysaa marka hadda meeshan lagu nool yahay oo faa'iidooyinka dhalinyarada ay ka qabtaan baa muhiimyaddaas oo dee dadkiibay halkan u shaqeeyaan waxaan hay-ada hadda translateka ah waxaan hay-ada xafiisyada ugada shaqeeya kuwan keer jooga kuwan raashinka kuwan kombyuutarada iyo databaseka fadhiya waxaba waa dad soomaaliyeed oo dhalinyarada dadka qaxootiga wax ku bartaa marka waxaan aaminsanahay arrimahaas oo dhan marka la isku soo xooraamiyo inay markay dalkoodii ku laabtaan ay wax badan oo faa'iidaha u tari karaan oo dhinacyo kala duwan ay wax uga qaban karaan
waa yahay qadar inta badan marka aad la shakaysto dhalinyarada halkan ku barbaartay waxay kuu sheegayaa in dalkooda aysan fahamka haysan dabcan misna waxaan ognahay inay yihiin dhalinyaro dal amniga kusoo barbaaray caqabadaas ma kula tahay inay hor istaagi karto fursada looga faa'iidaysan lahaa
waa runta aad iyo aad ba u mahadsan tahay arrimahaasoo dhan xogaal baan ahay hadda waxaan aad u xusuustaa dhalinyaraha hadda kahor shaqo intay abaley gareeyeen soomaaliya uga soo baxday oo shaqooyinka ka joogsaday iyagoo macnaha waddanka waxyaabaha laga sheegay iyo amni darada iyo insecurity baa ka jira ay shaqooyinkood uga baaqdeen kuleeyihin haddaan waddanka ku laabto waxaan ka baqayaa dee inay nafteeda salfato marka waa arrimo jira qof soddon sano ku nool inkastoo meesha xero qaxooti tahay horumarkeedu iska yaryahay haddana waa meel amni iyo nabad lagu haysto iyo kala dambayn oo system macnaha dowladeed ka jiro marka aad baad u arkaysaa dad badan oo baqaya de dadku inkastoo isu isku mid ahayn qof kastana de calool adeygiisa iyo waddankaagii macnaha imanabada ha ahaada ama amni ha ahaada waddankaaga bis oo waa isawa country annaga waddankaygaa nahudhan oo waddankaaga imanabada ha ahaada ama yuusu ahaan macnaha waddankaagii waaye meel macnaha kuu dhaanta ma helaysid saan aniga aaminsanahay khalar ahaan aqoontaada aan xambaarsan tahay inaan isaga wax ugu qabatid baan aaminsanahay laakiinse in badan su-aasha ay weydiisa haddaan usoo laabto dhalinyarada halkan joogta inkastoo isa dadku isku mid ahayn haddana intooda badan macnaha markii waddankii dee qalalaasihii iyo nabadii iyo xagga qaraxbaa ka dhacay waxa ay maqlaan macnaha waxay xoogaa dib bay madaxa u dhiga waxays dhahaan way baqaan de qofkii waad garanaysaa waa qof xoogaa macnaha meel nabada kusoo barbaaray xoogaa madaxu hoos u dhiganaya wuxuu isleeyahay ama macnaha noloshaada khatar gashaa intaad shaqo kale iyo waxbarasho nacfi raadinaysid marka way jirtaa saasay tahay dadku sumaa dhalinyarada hadda qeyb baa laabato qeyb baa ka shaqaysa oo waddanka ka shaqaysa koonfurta soomaaliya xoogaa ladhaho macnaha waa meelaha ugu halista badan soomaaliya bay ka shaqeeyaan oo joogaan marka saas ay tahayna dee waxa dhalinyaro dhan anagu hadda dhalinyarada halkan aan joogna aanahay aan markaan isku nimaadna aan ka hadlaa waxa qof kasta uu aaminsan yahay oo aan isku raacsannahay waxaa ka mid a inay dee aaminsan yihiin meeshaan inay tahay meel dee nolosheedu iska ku meel gaar tahay oo waddankii loo laabanayo waddankiina uu qofka hudhan yahay
in waa yahay in qadar waxaan rabaa inaad dul istaagto in dhalintan qaxootiga ah ee qaarkood ah xustay inay dalkii ku laabteen haatana ka shaqeeyaan in nambar xooggan oo la sheegi karo oo halkan wax ku bartay oo dalkii ku laabtay oo haatana muhiimad gaara bulshadii soomaaliyeed u haya ma jiraan?
Aad iyo aad, haa, dhalinyaro badan oo waxaa jirta aniga aan aqaano oo xafiiska xafiisyada dowladda xitaa shaqooyin fiican iyo posishino fiican ka haya. Tusaale ahaan Siraaji yarkii la dhashoo kale wuxuu yahay waa yar xildhibaan ah, dadka qaxooti wax ku bartay waaye, yar kale xafiiska ra-iisul wasaaraha ka shaqeeya asagoo laftigiisa waa dhalinyaro inta wax ku bartay. Koob badan oo agaasimeel kuxun iyo kulineeta meelo badan ka ah waa dhalinyaradii isku dubiridayaal ah, waa dhalinyaradii halkan wax ku baratay. Marka hay-adaha UN xagga jooga kuwo fara badan baa ka shaqeeya oo positiona fiican ka fadhiya oo halkaas jooga, marka dad badan baa jooga oo dhalinyaro xagga ka shaqeeya oo aad uga dhex muuqda weliba dadka Soomaaliya shaqooyinka waaweyn ka haya. Marka runtii way joogaan halkaana way joogaan xaggana way joogaan, waana aaminsanahay inkastoo nambarka halkaa jooga nambarka halkan jooga fara badan yahay, de meeshaan ay tahay meeshii ay dhalinyaradii ugu faraha badneed ay joogto, laakiinse dalka waa dalkeennii inaan ku laabano laga shaqaysto, shaqooyinkiisa meel walba ha ka yimaadeena la qabto, waa arrin muhiima oo anugu ambagaadinaya khadar ahaan. Waxaana aaminsanahay dhalinyarada xaggan joogtana in ayaga laftigooda siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo macnaha aan arki karo xeryahan dadka ku nool way ilaaween oo macnaha ma doorkii iyo brioritiga ilahayn lama siin in macnaha brioritigooda la siiyo oo dhalinyaradan lasoo eego oo meeshaan xeryahan hadda dad aada u muhiim ah waa ku nool oo dad Soomaaliyeedna wax tari kara, fuyujurka Soomaaliyeedna wax ka bedeli kara.
In waa gartay in maxaa diidan bay kula tahay in xiriir lala soo sameeyo jaaliyadan xoogga badan halkan ku nool oo siyaasadda ama siyaasiyiinta Soomaaliya ama hogaamiyaasha qeybooda kala duwan ay arrintan uga gaabsadeen.
Inta badan hadda siyaasiyiinta Soomaaliya waxaa lagu dacaydeeyaa macnaha inay dee isku irshayo siyaasadeed iyo danaha qaranka wax ka shaqeeya macnaha ku yar yihiin, taasaa micnaheedu waxay dhalisay macnaha inaan dadkii dee la fiirin qof markaas ayaga aan u muhiim u ahayn inaysan fiirin, macnaha qof legacy raba inuu ka tago uu ku yar yahay anu dee kulliga ma oran karo mid iyo laba waa laga yaabaa, laakiin qof legacy raba inuu ka tago isla waxaan meeshaan wax kaa haraya aad uga tagtid way ku yaryihiin, taasa waxay dhalisay macnaha maanta oo kale hadda xeryahan oo kale ninkii ku guuleysta inuu dadkan dibdejin loo sameeyo hay-adaha lagala qayb qaato dibdejintooda dalka in repatriation dib loogu sameeyo dalkooda ay ku laabtaan meelo muhiima degaan shaqooyin la siiyo, yacni qofkaas adduunya aakhiraba macnaha mustaqbal weyn oo ifaya oo siyaasadeed iyo aakhiraba uu yeelan karaa oran karaa, marka waa il gaar ah oo qofku usi aan fahamsanayn siyaasiga ah, laakiin midaas waxaa hortaagan baan maranayaa. Markaan si toosa jawaabtaada ugu soo laabto, siyaasiyiinta Soomaalida oo macnaha ay waxoodu yihiin waxa maalintaa ka hor muuqda oo aan fiirin waxa ka haraya,
ama sidee bay kula tahay in jaaliidan xoog badan oo wax bartay dowladda Soomaaliya ay uga faa'iidaysan kartaa?
Runtii saan markii horeba kuu sheegay, qofku markasta oo waxa la dhahaa qof aan dhul marin dhaaya male, qofka Soomaaliga oo xuduudka kasoo gudbo xitaa aan meel kale u gudbin oo dhadhaab yimaaday wuxuu arki karaa macnaha sistemka dowladnimada u jirto kaliya, markii lagu dhaho halkan kayuba loo geliya halkan foom baa ka qaadanaysaa, yacni qofka Soomaaliga waddanka gudihiisa jooga oo 30 sano fududa kusoo koray uu ka duwan yahay, waa sistem dowladeed buu Soomaaliya, halkan dowlad Kenya la dhaha hadda ka shaqeysa oo macnaha waddankan macnaha dee ay ku tiirsan yihiin qaxootigu, marka markaad xafiis dowladeed aadid saldhig dowladeed warqad kasoo jaratid sistem dowladeed martid macnaha aad barnaamij dowlad leedahay aad dabagashid waxaad ogaanaysaa macnaha dee dalkaaga waxaasoo kale wax la mida inay ku dhaqaaqaan, yacni dadka hadda Soomaaliya siyaasadda ka hayo kale waa dan hadda wadamada horumar oo kale ustareenka ka yimid, yacni qaab dowladnimada u shaqeysay soo barteen. Marka qofka Soomaaliga markuu waddan ka soo baxo oo ku laabto, qofka caadiga ah oo aan cadiifad kale ku jirin daljacayl baa galaya inuu waddankiisii waddankan oo kale noqdo, sistem dowladeed ka shaqeeyo, nidaamkii dowladnimada laga shaqeeyo, wax kasta oo dowladnimada dhisaya aad macnaha adiga laftaa ka qayb qaadatid, macnaha wax kasta oo nidaam ah oo arrimaha bulshada, arrimaha danyarta, dhaqaalaha, caafimaadka, dadka halkan jooga dad waxbarto ay hay-adaha hadda MSF oo kale oo hay-adan xuduud aan xuduud ka lahayn waxa u shaqeeya dad dhalinyaro Soomaaliyeed oo wada dhogto ah, halka markay waddanka lataan xafiisyada bay ka shaqeynayaan, isbitaalada bay ka shaqeynayaan, dadka Soomaaliyeed bay usoo faa'iideynayaan, sidoo kale dadka u shaqeeya hay-adaha kale sidoo kale ayagana dadka waxay u faa'iideynayaan, marka dadkan haddii laga faa'iideysto ayagana fursad bay u tahay dalkooda inay ku laabtaan, dalkana wax u qabtaan, waa dhaman agenti ma oran kara.
Hagaag, in dheeradan qaxootiga ah ee halkan dabcan maxaabiista dadban ku ah oo 90 kilomitir aan ka tallaabi karin, in ma aaminsantahay inay ka baahi bidan yihiin dhalinta gudaha Soomaaliya ku nool?
Runtii aad iyo aad, haa, dadka Soomaaliyeed dhibaatada waddankooda ku qabeen laakiin waa dad xor ah, laakiin si fudud dadka qaxootiga ku nool koonka xor maaha, waxa qofka ugu muhiimsan waa inuu socdo xorriyadiisa. Dadka qaxootiga ku nool, tusaale ahaan hadda Nairobi aadid, waa inaa horta caafimaad iyo qof waayeeloo warqad qaato movement basless iyo driver document wax loo yaqaano ma ahane qof iskama bixi karo warqadaasna ayada wax laga yaabaaba inaad 20 bir iskaga dabalaato waqtiga kaa dhumo intaa iska wareegto codsigeeda iyo applicationadeeda nafta kaaga dhaca intaasoo form aad buuxisid marka halkan markaa rabta inaad ka baxdo oo nairobi arrimo dantaada u aadid ama kenya baatigeeda even gaaris oo hadda aan malay wax yaroo 90 kilometer meelahaas inoo jirto markaa rabta inaad aadid waa inaad sharci aada aalyaanka qaxootigu oo ah haystaan id gooda wuxuu ka shaqeeyaa dhadhaab area from hagadheer to dhagaxley intaasunba 30 kilometer buu ka shaqeeya marka ma ahan muhiimiyadda ugu weyn oo aan aaminsanahay dadkan inay yihiin waxay ku jiraan xabsi dusha ka bannaan macnaha fursad uma haystaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan dad badan waxa arkaysa dadka dhalinyarada la sheekaysatay dee maskaxiyan raba inay isbeddel sameeyaan ganacsi ka dhex sameeyaan kenya ma samayn karaan qofkii markuu rabo inuu ganacsi sameeyo dee meel u dhaqaaqo ma baha inuu dhaqdhaqaaq sameeyo lamaba ogolaba inta ugu weyn cakiran marka qofka soomaaliga waxa ka fursad badan yahay qofka qaxootiga ku nool qofkaas qofkan gudaha jooga fursad badan sababtoo qofka waddankiisa uu ku dhex socon karaa from hargeysa to muqdisho imaan karaa meeshu rabo u dhaqaaqaya meeshu rabo wax ka soo qabsan karaa xirfad dhaqdhaqaaq hadduu leeyahay wuu samaysan karaa laakiin qofkii rabo inuu halkan ganacsi yar xitaa oo yar oo asaga naftiisa oo safe yourself uu ku sameeyo oo employer gareeyo ma samayn karo waddanka gudihiisa oo dee intaa yartaa 30 kilomitra meelaha ma dhaqaaqi karo qofkaas marka fursad qaali ah buu ku haysa waddanka gudihiisa oo nabad ah oo even shaqsigaas uu kaga haboon yahay inuu waddanka gudihiisa ku dhaqdhaqaaqo wax walba ku sameeyo laakiin kanu ma haysto waa xadidan yahay dhaqdhaqaaqiisu iyo socodkiisu
barnaamijka dhexda kaga jirnaa madasha dhallinyarada qadar waxaan rabaa inaan ku su-aalo xeryaha dhadhaab sanadihii tegi waxaa aada u yaraanaya tayada waxbarashada oo celil badan ayaa jirtay fursadihii dibudejinta way yaraadeen oo jiilka ay heli jireen dhallinyarada ah arrimahaasi isbiirsaday ma kula tahay inay fududayn karto in dhalintii shalay dabcan soomaali imika loo sheego ka cabsanayay inay haatan u bareeraan iyagoo fursadoon ah
aad u aaminsanahay taas runtii waana wax xaqiiqaba trustmi inay macnaha kaba jiraan qaxootiga waagii hore dadka mootay dibadejin waxaa joogta xawli ah oo dadka loo qaado oo wax walba macnaha kala soo hay-adahan oo qofka waddan saddexaad uu helo arrintaas horta aad bay usoo koobantay oo qaxootigii dee faa-iida markii dunidii o dhan baa qaxootigi wada noqotay marka brioritygii iyo consideration-ka qaxootiga gudihiisa lagu siin jiray wuu yaraaday aad buu u yaraaday oo ma jiro marka qofkii markuu qaxootiga dhex joogo inta badan dhallinyarada soomaaliyeed waxay danayn jireen inay waddan saddexaad ka aadaan meeshaan marka fursaddaa markay yaraatay qaxootiga wax laga qabanaya ma jiro shaqooyin male fursad badan male qofka macnaha ugu badan oo shaqeeya wuxuu ku shaqeeya wax $100 ka yar oo 10 crore kiimani ah marka dee waad garanaysaa lowga qofka incomekiisa soo gala marka inta badan dadka hadda marka dhalinyarada la sheekaysatid qof walba qof janis gaada oo meel yar fursad ka sugaya ma ahane qof walba wuxuu kuleeya inaan laabtaan rabaa waddankii ku laabto xagga fursado badan baa jira waddanka uu isbedelay noloshii waddanka hadda sideeda ma ahan amnigii waa soo fiicnaanayaa marka qof kasta oo dhalinyarada la sheekaysatid waa qof macnaha inuu socdo oo waddanka ku laabto u diyaarsan marka runtii saas sheegtayba waxaa yaraaday waxbarashada laftigeedii aad bay u hooseysaa oo waagi hore waxbarashada maogtahay hay-adihii dabagalka ku samayn jiray oo hay-adaha dabageli jiray shaqada bixiya iyo macalimiinta iyo wixii ma jiraan dadkii tuushinada bixin jiray macalimiinta halkaa imaan jiray xitaa insecurity baa ka jirta eriyada laftigeeda oo dadkii macalimiintii guunya gudaheeda ka imaan jiray ma yimaadaan fursado badan markaa aragtid aad bay usii dhacayaan qaxootiga sidii awal loo rabi jiray looma rabo raashinkii xitaa ay dadka qaadan jireen qaxootiga la siin jiray mar 15 bay ku qaadan jireen hadda bil bay ku qaataan bishiiba hadda laga siiyaray sidii ugu dambeysa hadda last weekii ay saacisay UNCR iyo ke oo hay-adda qaxootiga raashinka siisa ah waxay sameeyeen inay raashinkii laftigiisa sii yareeyaan oo aada usii yaraado marka waxaan ogaan karaa qaxootiga noloshiisii dhadhaab eriya gabagabo waay si fudud
waayahay dhanka kale waxaa tahay nin dhallinyaraha oo ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada xeryaha dhadhaab ku nool xiriir ma la samaysaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalweynaha soomaaliya oo rajooyinka iyo dabcan dhaqdhaqaaqa jiro dad wax badan abdheed ka ah ma tihiin
yes hadda dunidii goloobada waxay noqotay tuule iska noqotay waa ogtahay dhalinyarada ama social media isticmaalaa internetka loo wada haystaa maasha allah meeshaan dee qof walba dhaatadiisa ku xirnaato dee dhaataa la isticmaalaa marka dadka twitter iyo facebook iyo social mediaba aada loogu jira marka qof kasta ood u baahan tahay si fudud baad ku jirta dhalinyarada xagga aad baa ula wada xiriiraa dadkii waa la iska warhayaa qof kasta macnaha si fudud baad wax uga heli kartaa aad uga sheekaysan kartaa marka muhiimiyadda ugu weyn ba waxay tahay markaad dadka joogtid meeshaan oo aada fursadii yacni halkan la joogay yacni aad qofka aad xagga jooga jaaniska isku helaan aad buu u badan yahay marka aad baa dabcan u wada xiriiraa dadkii aad baa loo wada sheekaystaa wax walbu xagga ka jira iyo wax ka jira aad baa laiskula xiriiraa qofka dhaqaalaha soo gala noloshiisa say xagga ku tahay halkan say tahay si aad isku barbardhig u samaysid aad baan u wada xiriiraa dabcan
cabdiqadir waxaad ka warbixisaa xiriirka jaaliidan ay la leeyihiin safaaradda soomaaliya kenya maadaama ay tahay safaaradda maanta matasho bulshada soomaaliyeed ee ku nool xiriiha dhadhaab in xiriir ma wada xiriirtaan oo dabcan axwaashiina iyo xaalkiina miyay la socdaan?
walaahi runtii si fudud maya un oran karaa xiryahan saan kuu sheegay. Markaan kuleeyay dowladda Soomaaliya, safaaraddu dee waa minba dowladda ka mid ah. Safaarad meeshan ma timaado. Waxaan u malaynayaa haddaan qiyaasteeda xumayn dhowr sano ka hor waagi ambasadorka Amerika buu hal mar halkan noogu yimid, mar aan isku aragnay. Markaas ugu dambeysa umalay safiir Soomaaliya soo booqday eryadan sida xusuustayda I was remember. Marka
dabcan Jamaal Bagdaashi yimaaday, waxay kala magacaabay mar halkaas soo booqday.
Dabcan waa laga yaabaa ma xusuusto inaan marka maqnaa, waa laga yaabaa ay jirto. Runtii marka dadka Soomaaliyeed oo halkan ku nool si fudud waxaan u oran karaa dowladda Soomaaliya inay tahay way ilowday inay wax badan garab siiso dadka noloshooda, qaabkii waddanka loogu celin lahaa, qaabkii ay isbeddel hay-adahan uga samayn lahaayeen, inay iska kaashadaan oo si fiican loo adkeeyo xiriirka dowladda ka dhexeeya. Ilaa waxaan ogay shirkii saddex goosoodka ahaa inta badan ka dhexeyn jiray oo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ee UN, inuu xitaa hadda meesha ka baxay oon wax dambo isweydiiyey la arag. Marka waxaan aaminsanahay dalkan dadkan dad Soomaaliyeed waaye, origin dad Soomaaliya kasoo jeeda waaye, waddankooda waa Soomaaliya. Marka sidii la iskaga kaashan lahaa isbeddel nololeed oo dad dadkan qabsada in macnaha la sameeyo, aad baan ugu soo jeedinaya dowladda Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, fariinta aad hawada marin lahayd ee bulshada Soomaaliyeed haddii ay tahay dowladdii iyo dabcan qeybihii kale ee shacabka Soomaaliyeed maxay tahay?
Laba farrimood baan ku kalmanaya labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya. Dowladda Kenya oo aada u mahadsan oo halkan nagu martigelisay oo waddankan aan ku nool lahay ciidamadoodii iyo booliskoodii amniga sugaan, aad baan uga mahad celinayaa. Waddankan aan ku nool lahay inay macnaha maadaama ilaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxaa ka codsanaynaa in fursad nala siiyo waddankan ku dhexgalo dad 30 sano halkan ku noolaa baan ahayn, oo sharciyo iyo xitaa sharcigeeda naloo baas gareeyo, naloo abruf gareeyo, inaan waddanka ka dhexiisa socon karo oo socdaal naloo sameeyo, waa kow. Dowladda Soomaaliya oo sidoo kale ayadan waxaan ka codsanay madaxweyne farmaajo ugu horeeyo inay macnaha sameeyaan sidii dadkan isbeddel loogu samayn lahaa, dadkan idinka mas-uulka ah, inta idinka iscayirsan lahaydeen inaad dadkan mas-uuliyaddiisii aqaadeen, aad dib waddankii loogu celiyo, hay-adaha qaxootiga xuquuqdooda lagala hadlo, dadkan waxa meesha loogu hayo sidii dib loogu soo celin lahaa, labada fursadood baan codsan lahayn.
Guddahan dhegeysta, halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo idinka imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa Cabdiqadir Cabdulaahi Axmed Galaadi. Waxaan idin soo tabinayay anigoo saaxiibkiin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Dhegeystayaal, intaan barnaamijkan barnaamij xeeg ugu kulmi doono sidaa iyo
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa waxa ay wadaa dadaalo lagu kobcinayo waxbarashada ardada oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan si ay u helaan taageero waxbarasho oo ka baxsan dugsiyada. Madaxa gobolka Ontario ayaa booqday mid ka mid ah xarumaha ay maamulaan Soomaalida ee ka faa'iideysanaya barnaamijka dhaqaale ee dowladda ay ku horumarinayso waxbarashada. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto.
Dowladda gobolku waxay sheegtay inay muhiimad weyn siinayso sare u qaadista waxbarashada ardayda gobolka Ontario. Waxay bilowday barnaamijyo iskuulka kadib ardayda looga caawinayo maadooyinka ku adag sida xisaabta. Arday 100 kor u dhaafaysa oo Soomaali ah ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dadka ka faa'iideystay barnaamijka. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirkiisa waxbarashada Stephen Legge ayaa la kulmay Soomaalida qaar iyagoo kala hadlay waxbarashada ardayda Soomaalida ee ka faa'iideysanaya barnaamijka dowladda. Wasiirka waxbarashada gobolka Ontario Stephen Legge ayaa tilmaamay in lacagta ay geliyeen waxbarashada ay keentay saameyn ballaaran oo dhanka horumarka waxbarashada ah.
It's a great honor to be with my friends from the Somali community as we announce the results of a landmark $75,000 investment.
Adeeyay ii farxad gelinaysa inaan halkan la joogo saaxiibadeeda bulshada Soomaalida si aan ugu dhawaaqno natiijada kasoo baxday $75,000 oo aan ku maalgelinay Somali Canadian ka Toronto si caruurtu ay u gaaraan guulo waxbarasho iyo mid hoggaamineed. Doug Ford wuu taageersan yahay bulshadiina, wuuna ku faanaa sidoo kale waan taageersannahay caruurtiina. Maalgelintan waxay caawisay dhalinyaro badan. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hoggaamiyaasha da'da yar ee Somali Canadianka sida ay ugu dagaalamaan bulshadooda. Waan u mahadnaqayaa madaxa gobolka, wuxuu ii sheegay in shaqadeedu ay tahay sidii aan u bixin lahaa maalgelin korna ugu qaadi lahaa rajada iyo hamiga dhalinyaradan.
And I'm really grateful to the premier. He looked at me and he said, Minister Lecce, you have one job. which is to deliver funding and to lift the hopes, the dreams, the ambitions of these young people.
Madaxa gobolka Ontario, Doug Ford, ayaa xusay xiriirka qotada dheer ee kala dhexeeya Soomaalida, isagoo tilmaamay in lacagta ay ku deeqday dowladda ay caawinayso waxbarashada caruurta.
I want to thank the Somali community, and I'll tell you, I'm going to start way back when my dad got elected. Massive support. If it wasn't for the Somali community,
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bulshada Soomaalida. Waxaan rabaa inaan ka bilaabo xilli hore. Haddii aabbahay aadan u muujin lahayn taageero xooggan, lama doorteen. Sidoo kale Rob, aniga iyo Michael nalama doorteen. 75,000 ee dollar ee wasiir Leje sheegay waxay idin ogolaanaysaa inaad wax ku barataan. Haddii aad caawinaad u baahataan, waxaad la xiriirtaan xafiiskayga, kan Michael iyo kan wasiir Leje.
Go to my office, call Michael, call Minister Leche, we'll be here.
Dadka qaar ayaa rumaysan in lacagta ay dowladdu bixisay iyo ardayda Soomaalida ee barnaamijka ka faa'iideysanayaba ay yihiin kuwa aad u yar. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto.
Xuseen, lacagta lagu sheegay 75,000 aad ayay u yartahay marka loo fiiriyo muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo gaabka waxbarasho ee sanadihii lasoo dhaafay uu keenay COVID-19. Sidoo kale lacagtaasi uma muuqata mid dabooli karta baahida waxbarasho ee ay qabaan dhammaan ardada Soomaaliyeed ee magaaladan. Marka dowladda waxaa la gudboon in ay kordhiso taageerada dhaqaale, sidoo kale ururada Soomaalida ayagana inay si sax ah u maamulaan dhaqaalahaasi loogu talagalay caruurta.
Laakiin madaxa ururka Canadian Somali Association of Toronto, Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin, ayaa rumaysan in sii wadista barnaamijyadan bilooyinka soo socda ay badbaado u noqon karto caruurta Soomaalida.
Waxay runtii ka taraysaa dhibaatooyinkan ilmihii hore ku jireen. Cunugu wuxuu iskoolka ka tegi jiray, waxaa ku adkaan jiray waxbarashada. Wadacaada qaybta ugu daran waxay ahayd qaybta oo xisaabta. Marka hadda khaladkeena hore waa aragnay, dowladda Ontariana Premier Doug Ford iyo wasiirka waxbarashadana waxay ballan naga qaadeen in wixii hadda ka dambeeya September ilaa dhammaadka la bilaabi doono waxbarashada caruurta. Haddaa waxbarashada ka dhisno, aana ka dhisno qaybtii sportiga iyo physicalka ase kooxda somkay, waxa weeye caruurtii ilaahina aan tala saarno, waardiidanaas aan gacmahaas qabsano, caruurtana noo badbaadaya.
Barnaamijka taageerada waxbarasho ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid tijaabo ah. Dad badan ayaa si rumaysan in la sii wadi doono, isla markaana lagu ballaarin doono guud ahaan gobolka Ontario. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Halkaad dhegeystayaal wanaagsan socotaan waa Washington. Duhur wanaagsan ayaan marka idin leeyahay. Dhankii muusiga ah ayaan soo gaaray Daado iyo Dalnuurshi ku soo dhawaada heesta halku dhigadu yahay.
Mehawihi kiani aimodi wabu
estaasi waxa ay ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maanta. Waxaana qaadaysa Caashe Cabdow. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.